subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaca bisha aprilna waa 4-20 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitr band iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 11:30 ee habeennimo. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan iyo maxamed cabdi xasan sandeere.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah: dadka reer masar oo la sheegay inay haa ugu codeeyeen isbeddelkii lagu samayn lahaa qodobo ka mid ah dastuurka dalkaasi.
qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah waxaa la bedelay muddada madaxweynuhu xilka haynayo, taasoo macnaheedu ka dhigan yahay in madaxweynaha hadda xilka haya uu sii doon karo xilka madaxtinimo ilaa 2030.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan warbixin ka hadlaysa isku halaynta maalgashi ee dalka Jabuuti iyo heerka kobaca dhaqaale uu marayo.
dumarka dowlad deegaanka waa dowlad goboleedka Hirshabeelle oo dadaal ugu jira sidii loo dhammaystiri lahaa qoondada ay haweenku ku leeyihiin baarlamaankaasi.
waxaad sidoo kale maqli doontaan kooxda kubadda cagta Bayern Munich ee dalka Jarmalka oo akademiyad ciyaaraha ka furanaysa qaaradda Afrika. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. ku dhawaad 90% codbixiyaasha reer masar ayaa u codeeyay in wax ka bedel lagu sameeyo dastuurka dalka, taasoo u ogolaanaysa in madaxweyne cabdil fataax el sisi uu dalka maamulo ilaa iyo sanadka 2030. madaxa guddiga doorashooyinka qaran ee masar lashiin ibraahim solomon lashiin ayaa shalay ku dhawaaqay natiijada kadib 3 xisho ee afti codu-qaadistu ay socotay. waxa uu sheegay in 72 milyan ay codeynta ka qayb qaateen. waxa uu lashiin intaasi ku daray in 88% codadkii la dhiibtay ay noqdeen kuwo saxa oo ay ciideenna wax ka bedel lagu sameeyo dastuurka. waxyar kadib markii aftidaasi lagu dhawaaqay ayuu madaxweyne sisi uga mahadceliyey muwaadiniinta reer masar arrinta ay sameeyeen. mucaaradka ayaa sheegay in talabadaas ay dibudhac weyn ku tahay riyadii 2011 ay ahayd in dimuqraadiyad ay ka dhalato dalkaas kadib markii dibadbaxyo waaweyn dalkaasi ay ka dhaceen ay ku khasabtay inuu xilka ka dego madaxweynihii 30 sano waddankaasi maamulayay xusni mubaarak.
ra-iisul wasaaraha dalka Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ayaa sheegay in weerarkii axaddii lagu qaaday kaniisada dalkiisa ku yaala ay suurtagal tahay inay ka dambeeyeen kooxda isku magacowday dowladda islaamiga amaba ISIS, kuwaasoo sheegtay mas-uuliyadda weeraradaasi. mas-uul kale ayaa sheegay in weeraradaasi ay xiriir la leeyihiin weeraradii bishii hore lagu qaaday masaajido ku yaala dalka New Zealand. shalay dowladda Sri Lanka ayaa ku dhawaaqday maalin qaran oo loogu murugoonayo dadkii weeraradaasi lagu dilay, iyadoo dhimashada qaraxyadaasi ay hadda gaadhay 321 qof. qaraxyada ayaa burburiyey 4 hotel, 3 kaniisado caana, iyagoo bartilmaamsaday kaniisada ay tagaan dadka dalxiisayaasha ah. waxaan dabagal ku samaynaynaa sheegashada kooxda ISIS, waxaana rumaysanahay inuu jiro xiriir, ayuu yiri ra-iisul wasaaraha dalkaasi Wickremesinghe.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o a. aynu gudagalno qodobada saaka idaacaddan idinkugu hayno: ku dhawaad 90% codbixiyaasha reer masar ayaa u codeeyay in wax ka bedel lagu sameeyo dastuurka dalkaas, taasoo u ogolaanaysa in madaxweyne cabdil fataax el sisi uu dalka maamulo ilaa iyo 2030. mucaaradka ayaa sheegay in talaabadaas ay dibudhac weyn ku tahay riyadii 2011 ahayd in dimuqraadiyad ay ka islaaxdo waddankaas kadib markii dibadbaxyo waaweyn dalkaasi ka dhacay ay ku khasabtay inuu xilka ka dego madaxweynihii 30 sano dalkaasi maamulaya xusni mubaarak. warbixintan waxaa magaalada Qaahira kasoo diray wariyaha v o a xuseen saxnuuni.
gudiga doorashooyinka qaranka dalka Masar ayaa shaaca ka qaaday in 83.3% dadka codkooda dhiibtay inay aqbaleen qodobada laga bedelay dastuurka waddankani kaasoo fursad u siinaya madaxweyne Cabdul Fattaax al-Sisi inuu xukunka sii hayo ilaa iyo sanadka 2030 Laashin Ibrahim madaxa gudiga doorashooyinka dalkani ayaa sheegay nisbada dadka masaarida ee codkooda dhiibtay inay gaarayaan 44% dadka xaqa u leh inay codeeyaan 17.7% dadka codeeyay ayaa diiday in wax laga bedelo dastuurka dalkani halka codadka halaabay ama khasaaray ay gaarayaan 3.6% masaarida ka qayb galay aftida ayuu hadalkiisa raaciyay madaxa gudiga dastuurka qaranka waddankani qodobada laga bedelay dastuurka dalkani ayaa awood badan siinaya madaxweynaha dalkani iyo ciidamada militariga ee dalka Masar. Hadaba Maxamed Bulay Maxamed oo ka faalooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya qodobada ugu muhiimsan ee laga bedelay dastuurka waddankani.
Qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah waxaa la bedelay madaxda madaxweynaha oo xilka haynayo, taasoo macnaheedu ka dhigayo in madaxweynaha hadda xilka haya uu sii joogi karo xilka madaxtinimo ilaa 2030. Sidoo kale madaxweynaha waxaa la ogolaaday inuu magacaabi karo ku-xigeenno mid iyo tabadana isaguna uu kan goynayo awoodahooda waxay noqon doonaan. Sidoo kale waxaa la soo kordhiyey aqalka odayaasha oo waxa waaye markii sawiradii ka bacdi waxa waaye hadda markii u horeysay la aasaasay dastuurka lagu soo diray. Waxaa sidoo kale awood ziyaadaha la siiyey madaxweynaha dhinaca wuxuu magacaabaya madaxweyne xereelyaha guud, wuxuu magacaabaya guddoomiyaha maxkamadda dastuuriga ah. Taasoo macnaheedu tahay in madaxweynuhu uu awood badan ku yeelanayo golihii garsoorka, awooddiisa ay gacanta sii galayso. Sidoo kale waxaa awood ziyaadaa la siiyey ciidamada militariga oo waxa weeye awala ku arkaa keliya awooddooda inay xuduudaha ilaaliyaan, hase yeeshee hadda lagu soo diro qodob ah inay dastuurka iyo dimuqraadiyadda ilaalinayaan iyo dowladda madaniga. Taasoo macnaheedu ka dhigan tahay dalkan xataa dii kacdoon ka taho in aysan suurtagal ahayn oo ay ciidamada soo fargelinayaan.
Aftida ay ansixiyeen dadka masaarida ayaa imaaneysa xilli 2 toddobaad ka hor baarlamaanka dalka Masar uu aqbalay qodobada laga bedelay dastuurka. Talaabada wax looga bedelay qodobo ka mid ah dastuurka dalkani ayaa ka dhigan guul u soo hoyatay nidaamka xukuumad dalkani iyo guud ahaan taageerayaasha madaxweyne Cabdul Fattaax al-Sisi. Axsaabta iyo ururada mucaaradka ee dalka Masar ayaa si weyn u diiday arintaasi, waxa ayna ku tilmaameen mid baadil ah ama ka hor imaaneysa sharciga. Asiisiga xukuumad Masar ayaa talada dalkani la wareeyay sanadii 2014 kadib markii ciidamada xukunka ay ka tuureen Maxamed Mursi oo ahaa madaxweynihii ugu horeeyay oo shacabka Masaarida si xor ay u soo doortaan. Maxamed Mursi iyo kumanaan ka mid ah ururka Ahwaan Muslimiinka ayaa ku jira xabsiyada dalkani, waxaana ururkooda loo aqoonsaday inuu yahay urur argagixiso oo mamnuuc ka ah dalkani Masar. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
waxaan ka markii dhigistay dhamaantiinba wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka Djibouti Ilyas Muuse Dawale ayaa shir la yeeshay tanjireyaasha iyo hay'adaha caalamiga ee iskaashiga horumarka ee degan dalka Djibouti, iyadoo wasiirku soo bandhigay warbixin ka hadlaysa shirarkii dhowaanta Djibouti ay la yeelatay hay'adda lacagta adduunka IMF iyo hay'adda World Bank, halkaasoo lagu qiimeeyay dhaqaalaha Djibouti iyo arrimaha tixgelinta heshiisyada caalamiga ah ee xagga maalgashiga. Wariyaha Djibouti Ramadaan Muuse warbixin arrintaasi ka hadlaysa noo soo diray.
Ujeedada kulankan ayaa ahayd in loo soo bandhigo safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ee iskaashiga xagga horumarka ay wadaagaan Djibouti heerka caafimaad ee wanaagsan ee hadda u marayo dhaqaalaha Djibouti, inkastoo ay jiraan dhibaatooyin. Haddana maanta la taaban karo hor socodka dhaqaale Djibouti, wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ee Djibouti Ilyas Muuse Dawale ayaa ku xog waramay waxyaabihii ay isla gaadheen IMF, hay'adda caalamiga lacagta, iyo World Bank, bangiga dunida, isagoo carabka ku dhuftay wasiirku arrintii dhexmartay Djibouti iyo DP World ee Dubai Port.
Fadhiga amba socdaalkaasi anagu waxaan ka aragnay wanaag badan, guulo badan oo inoogu soo hoydeen. Intaas maaha ina waxaa kale oo aan ognahay inaan u baahannahay inaan howlo badan aan gaadhno si tartankan adduunka amba tartankan mandaqada ka socda aan uga qayb geli kari lahayn. Tan muhiimadda ee iyaduna lafdhabarka ah waa tani aan soo saxeexnay toddobaadkii hore Washington, adduunku una uu aad ugu hambaliyay wuxuu ugu hambaliyay ceebo badan iyo cayb badan iyo dacayb badan balano waxaan idhi baryahan dambe ku dhan uun ognahay halka ay ka timiday iyo ujeedadu ay ahayd taasna waxa ay dadka dibadda ku dhalisay ahayd jabuuti ma ixtiraamaysaa nidaamkii iyo habkii ay ku ilaalin lahayd maalgelinta adduunka meelaha kale ka socota annagu xilligaasi haddii ay noqoto arrintaasi konteneerka terminalka ee jabuuti aan ognahay inaan shirkad gaar aan isku qabanay taa unbay jirtay wax kale oo aan dad isku qabanay ma jirin iyagu maalgelintii ay jabuuti ka waxeeyeen DP World Group ka loodhanay waxaan ognahay meelo kale oo ay maalgeliyeen jabuuti oo hadal loo kimid ma jirin meel annagu aan cabasho ka lahayn way maxay dhibaatadu ka timid annaguna culays la noogu keenay iyadoo la dacaydeenayo oo si sax aanan ahayn lanoo
Wasiir Ilyas Muuse Dawale wuxuu kaloo tilmaamay in laysla gartay in deynta lagu leeyahay dalka Jabuuti ay ka hooseyso intii hore inkastoo aan weli lahayn wax shaqaabuura oo ka dhashay caasimadkaasi dhaqaale
qaantii amba deyntii Jabuuti lagu lahaa ee annagu aan noo noqotay tii aan kaga aan ka didnay ayaamahaas boqolkiiba boqol iyo afar waxay xisaab ahaan maanta ay joogtaa boqolkiiba koob iyo toddobaatan kama dhignaa amaahdii wixii la shee waxba la nagu male boqolkiiba koob iyo toddobaatan koob iyo toddobaatan way culus tahay dhaqaale sida ka Jabuuti oo kale xilliga aad ku eegto laakiin cashirada ka soo baxay arrimahan waxay ka mid yihiin lacagtaas aan u qaadanay amaha iyo meelihii aan gelinay wax soo saarkooga way muuqataa oo muddo kooban ayaa lagu arkayaa wax soo saarkaas haddana aan muuqdee waxay cashar nooga soo baxo kale inayna weli shaqada iyo shaqa abuurka halkii inay joogsato ahayd aynan gaarin weli oo shaqada amba shaqa la-aanta culayska nagu haysa micnaheeda iyadana maanta si hufan baan iyadana aan u arkayna oo aanu fahamsanahay
sidoo kale mas-uulka sare qorsheynta iyo tilmaamayaasha dhaqaale Jabuuti Amar Cali Saciid ayaa isna faahfaahiyay qaabka shaqo abuurku uu iman doono waqtiyada soo socda
waa sida cilmi ahaan haddii loo eego xagga dhaqaalaha uu kusoo baxo waa inuu wax soo saarka waddankuna kusoo baxo marka la dagaalanka caxmalnimaduna waa in xagga laga helo haddaba shirkadahaas way ka agan yihiin cashuuraadka marka sanadada ugu horeysa dawladdu cashuuraad kama hesho marka hagaas wax soo saarka dawladdu ka yahay laakiin shaqaabuur waa in laga helo shaqaabuurkana tababar diyaar waa in loo helaa si looga jawaabo shaqaabuurkii shirkadaha ka soo yimid sidaad ogtiin shirkadaha soo shirkadihii deynta weyn ay waddanka u gashay eera lahaa waddanka Jabuuti deyn badan buu qaatay oo wax soo saarna ma leh marka deynta kama soo kacayo sidaad sidaad ogtiinba shirkaduhu markay deyn qaataan waa la xaraashada iska bixiyaan marka ujeedooyinkii ugu waaweynaa lahaa waddankani isma bixin karay deyntiisa taana waxaan tusnay hay-adaha dawladdu ay dammaanka ka hayaan shirkadaha soo qaatay deyntu inay yihiin kuwa dhaqaalaha jiideeba marka hadda mustaqbalka way iska bixin karayaan deyntoodaas deynta inay iska bixiyaan lama sugo inay shaqo abuurna soo saaraan
Ramadan Muuse VOA Jabuuti
subax wanaagsan dhegeystayaal haweenka maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa dadaal ugu jira sidii ay u buuxin lahaayeen tiradii loo qoondeeyay ee dumarka ee baarlamaanka maamulkaas baarlamaanka Hirshabeelle ayaa hadda ka kooban 99 xubnood iyadoo 6 dumar oo keliya ay baarlamaanka xubno ka yihiin xildhibaan Xaliimo Cali Saciid ahna wasiir ku-xigeenka haweenka iyo xuquuqul insaanka Hirshabeelle oo ay weheliyaan xildhibaano kale oo dumar ah ayaa magaalada Baldweyne u tagay inay soo dhammaystiraan qoondadaas xildhibaan Xaliimo Cali Saciid ayaa dadaalkaasi uga warantay wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane
waxaan u imaanay in aan dhammaystirno 18 gabdhood oo ka dhinnay kuraasta baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle
6 xubnood oo haweenka ah oo aad ku timaadeen maaha xildhibaano kale oo haweena ma jiraan oo Hirshabeelle ka mid ah
inta hadda dhaarsan waxaa waa 6 gabdhood waxaa weheliyay gabdhahaas kale oo hadda maana shaqadooda wali aad arsaneyno hadda aan xilbaan ahayn.
Tiradan aad leedahay waa 18 xilbaan oo gabdha ah, xagee ka timid? Markii hore qorshe ma ahayd mise waa wax hadda la soo kordhiyey?
Wax hadda la soo kordhiyey ma ahan, waxay ahayd wax qorshe ah. Baarlamaanka markii la sameeyey raggii ragga ku batay waxaa markay waxaa la qoondeeyey in 10 gabdhahaas ay noqdaan 18 gabdhood oo dhaweeyo qoondadii laga rabay baarlamaanka Hirshabeelle. 30% hadda sida saxda ahayd la rabay, laakiin waa la gaari waayey. Maadaama 6 gabdhood bis ay soo gashay, 6 gabdhood markii waa la qaadan waayey, sidaas darteed wasaaradii arrimaha gudaha iyo ururka haweenka inta oo qaranka inta waxaa la go'aansaday gabdhaha in halaha laga badiyo oo qoondo gabdhe ah la sameeyo ilaa 18 gabdhood ah. 18-taasna aanan wax rag ah lagu darin si gabdhaha ay u noqdaan 22.
Hawsha aad u timideen oo ah in kaalinta haweenka ka qaybgalka baarlamaanka Hirshabeelle ay noqoto mid muuqata, baladweyne, maadaama aad joogteen 2 maalmood, maxaa idinkiiga qabsoomay ujeedada socdaalkeen?
Wax badanaa nooga qabsoomay in haweenka ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan siyaasadda, in haweenka ay diyaar u yihiin inay raadsadaan kuraasta, ha ahaato kuraasta banaan iyo ha ahaato kuraasta ka sareyso. Waxaan la kulannay odayaasha dhaqanka oo ah gundhiga ay ku taagan tahay dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaan aad ugu faraxnay biseelka odayaasha dhaqanka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ay taagan yihiin maanta, iyo sida quruxdu badan ee gabdhahooda u garab taagan yihiin in ay ka qayb qaataan siyaasadda. Ballanqaad buuxdana wayna siiyeen in dhici doonin nabadoon la dhahay xildhibaankeen in uusan keenin wiil ay noqdaan wax dhan wada gabdho.
Gabdhaha tirada intaas la eg ee aad hadda raadinaysaan in xuquuqdooda ay helaan, maadaama Hirshabeelle waqti badan ilaa 3 sano wax ku dhow ay jirto, macnaha ay leedahay maxay tahay?
Macnaha ay leedahay waxay tahay 3 sano raadinteeda maalin walba meel la soo fadhiyey, wax hadda lagu soo booday ma ahan. Hadda waxaa soo gaarnay in imaano gobolkii, in imaano degmadiisa beledweyne, oo aan la fadhiisano maadaama caqabado badan imaadeen, aan la fadhiisano ururada bulshada qeybaheeda kala duwan iyo odayaasha dhaqanka oo ahay marjaca dowlad goboleedka Hirshabeelle.
Marka 18 gabdhood aad rabtaan in xildhibaano ay noqdaan, Hiiraan oo kaliya miyaa loogu talagalay inay ka yimaadaan?
Maya, Hiiraan oo kaliya looguma talagalin. Waxaa loogu talagalay 2 gobol oo ka kooban yahay dowlad goboleedka Hirshabeelle, Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe.
Kaalinta haweenka marka la yiraahdo ka qaybgalka siyaasadda maamulka ama dowlad goboleedka Hirshabeelle, maxaa nooga tilmaami kartaa?
Way jiraan haween xilal sare ka haya dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaa jiro wasiiro, waxaa jiro wasiir ku-xigeenno, waxaa jiro wasiir dowliyaal, waxaa jiro agaasimayaal oo inta wada gabdhe ah. Waxaa kaloo arrin weyn u hoos jirto oo arrin ugub ku ah guud ahaan siyaasadda Soomaaliya, in gudoonka ay ku jirto gabar, gudoonada kale ee maamul goboleedyada iyo gudoonada kale baarlamaanka, xitaa gudoonadii kale ee soo maray baarlamaanka intii dowlad Soomaaliya ay dhisneyd, waa markii ugu horeysay oo gudoon dowlad goboleed ay kasoo muuqato gabar.
Xildhibaan Xaliimo Cali Saciid oo ka tirsan xildhibaanada maamulka Hirshabeelle waxay u rameysay wariyaha V O A ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale weli waxaad la socotaan V O A Washington. Kooxda kubadda cagta Bayern Munich ee dalka Jarmalka oo ka mid ah kooxaha ugu magacaweyn qaaradda Afrika ayaa la saxaatay xiriirka kubadda cagta aan ku celiyo halkaasi. Kooxda kubadda cagta Bayern Munich ee dalka Jarmalka oo ka mid ah kooxaha ugu magacaweyn qaarada Yurub ayaa la saaxatay xiriirka kubadda cagta dalka Ethiopia heshiis u ogolaanaya in magaalada Addis Ababa ay ka furato akadeemiyadii ugu horeysay ee ka hirgeliso qaarada Afrika. Warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa studiya hadda si toos ugu jiro nagu soo biiray Nuur Xasan Nuur Bukhari oo inoo soo jeedinaya.
Mahadsanid Sandere. Maamulka Bayern Munich ayaa V O A-da qaybta la hadashay Ethiopia u sheegay in mashruucani ay ku dhaqaaqeen kadib markii ay arkeen dhalinyarada da'da yar ee ciyaarta kubadda cagta iyo taageerayaasheeda tirada badan ee ku nool dalka Ethiopia. Ethiopia kuma wanaagsana kubadda cagta, waxaana xulkooda uu kaga jiraa qiimeynta FIFA ee dalalka ugu wanaagsan kubadda cagta ee dunida qaybta 150-aad. Hase ahaatee, waxaa hadda jira dhalinyaro aad u da'yar oo mustaqbal ku leh kubadda cagta. Holga Quest oo ah madaxa qaybta warbaahinta ee kooxda Bayern Munich ayaa isaga oo jooga dalka Ethiopia V O A-da u sheegay in saddex marka loo qaybiyo shacabka dalka Ethiopia ay laba ka mid ah ay da'dooda ka yar tahay 25 sano, sidaas daraaddeedna ay Ethiopia ka taageeri doonaan horumarinta tababarida dhalinyarada jecel kubadda cagta. Todobaadkii hore, gudoomiyaha gobolka Bavaria oo ah halka ay ka dhisan tahay Bayern Munich, ninka la yiraahdo Markus Söder, oo xubno ka socday golaha deegaanka gobolkaasi iyo qaar ka mid ah xubnaha fulinta maamulka Bayern Munich, ayaa tagay magaalada Addis Ababa iyaga oo heshiis la saxiixday xiriirka kubadda cagta Ethiopia si loo furo akademiyad dhanka kubadda cagta ah oo ay Bayern ku yeelan doonto markii ugu horreysay qaaradda Afrika. Bayern Munich ayaa sanadkii hore iyo sanadkan dalka Nigeria ka samaysay tartan ay ugu talagashay dhalinyarada. Maamulka kooxdan ayaa ku tilmaamay guulihii laga gaaray tartankaasi in uu ku dhiirigeliyey inay Afrika ka furtaan akademiyad kubadda cagta ah oo lagu tababari doono dhalinyarada leh mustaqbalka kubadda cagta. FC Bayern Munich ayaa horey u soo saartay ciyaartoy caan ka noqotay dunida kubadda cagta. Kuwa hadda ciyaara ee ka soo baxay dugsigeeda kubadda cagta ayaa waxaa ka mid ah Thomas Muller, Mathis Hummels iyo Toni Kroos. Isaga oo khadka telefoonka kula hadlayay V O A-da ayuu gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Ethiopia Isaias Jiira sheegay in ay ka faa'iidaysan doonaan tababarka ay u soo bandhigtay Bayern. Jiira waxa uu intaasi raaciyey in akademiyadda kubadda cagta ay qaadan doonto hadda 30-40 cunug oo da'dooda ay u dhexayso 8-9 sano, kuwaas oo kharashka ku bixi doonan ay bixin doonto Bayern Munich. Dhalinyaradaas ayaa fursad u heli doona in ay toos ugu biiraan akademiyadda tababarka ee dhinaca kubadda cagta ee Bayern ee dalka Jarmalka haddii si wanaagsan ay u dhammaystaan tababarka. Heshiiska ay kala gaareen ama ay kala saxiixdeen Bayern Munich iyo xiriirka kubadda cagta Ethiopia ayaa ah in tababarayaal ka socda Bayern ay bixin doonaan casharada tababarka la siinayo ardayda Ethiopianka ah, iyadoo tababarkana uu ka bilaaban doono magaalada Addis Ababa 3 bisha May. FC Bayern Munich oo 5 jeer ku guuleysatay koobka kooxaha horyaalada Yurub ayaa iskuulo lagu tababaro caruurta dhinaca kubadda cagta. Waxa ay ku leeyihiin dalalka Shiinaha, Thailand, Japan, Singapore iyo dalkan Mareykanka.
Mahadsanid Nuur oo nala socodsiinayay warbixintaasi ka hadlaysay kooxda Bayern Munich ee dalka Jarmalka oo akademiyad ciyaaraha kubadda cagta lagu barto ka furtay dalka Ethiopia oo ah marshii ugu horreysay qaaradda Afrika. Nuur, intaanan Jamaal u gudbin oo dhinacii ciyaaraha dhinacoodii kale aan wax ka weydiinin, dabcan waxaa jira kooxo kale oo Yurub oo Barcelona ay ka mid yihiin iyo kuwa waaweyn oo meelo kale dunida ku leh.
Aad iyo aad, waayadan ba ciyaartoyda Afrika ka timaada ayaa maxamedow waxa ay wacdare ka dhigayeen Afrika, waayadan dambe xitaa ma ahan oo ilaa iyo 8-aadkii ilaa iyo 9-aadkii, inkastoo ay hadda ay aad u bateen. Taas waxay keentay in ay kooxihii Yurub ay akademiyooyin ka furtaan, weliba kuwa Ingiriiska Arsenal oo kale, waxay ku leedahay galbeedka Afrika, bariga dhexe. Marka waxaana la leeyahay waxa taasi dhiirigelisay suuqa dhinaca kubadda cagta, gaar ahaan taageerayaasha oo Afrikaanka ah oo aad u xiiseeya ciyaaraha kubadda cagta Yurub. Haba u badnaadeen dhinacaas Ingiriiska iyo weliba kooxda Arsenal oo ay u badnaayeen ciyaartoy Afrikaan ah ama ciyaartoy asalkooda Afrikaan yahay oo hase yeeshee heesta dhalashada qaaradda Yurub. Marka Barcelona kamid ah Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Bayern Munich ayaa hadda suuqaas kusoo biirtay. Marka waa fursad, waxaana laga yaabaa in mustaqbalka ay ciyaartoy Ethiopian ah ay warkaasi
laga arko suuqyada kubada cagta caalamka adoo maasan tahay jamal bin ciis hadaan ugu gudbo jamal warka caalamka koodi ugu doorfana
sandero waxa la leeyahay waa tahay kulmo ka tirsan horyaalada kalgidsan ayaa dhacay maanta iyo kulmo ayaa dhici doona shalay kulmo ayaa dhacay Barcelona ayaa qarka u saaran inay ku guuleysto horyaalka dalkaasi Spain kadib markii kulan horyaalkaas ka tirsan ay la ciyaartay naadiga Deportivo Alaves oo ay marti u ahayd tababaraha kooxda kubadda cagta Barcelona Valverde Ernest ayaa waxa uu nasiyay qayb badan oo kamid ah ciyaartoydiisii safka hore ee naadiga Barcelona isagoo u dhiganaya kulanka Champions League ee todobaadka dambe naadiga kubadda cagta Barcelona ay la ciyaar doonto naadiga Liverpool semi-finalaha lugta koowaad waxana qaybti hore ciyaartaas lagu kulmay gool aan baraja iyo shee qaybti dambe markii isku soo laabtay naadiga Barcelona waxa uu soo gashay in ay laba gool dhaliso oo mid kamid uu rigoro waha uu dhaliyay ciyaaryanka Luis Suarez halka goolka kalena uu dhaliyay Carlos Alena ciyaaryahanka Lionel Messi oo weerarka u xiran naadiga Barcelona ayaa daqadii 61aad soo galay isagoo bedelay Ousmane Dembele ayaa shee wax gool ma uusan dhalinin tan macnaheedu guusha ay gaartay Barcelona waxay tahay in hadii kulanka maanta dhici doona ee naadiga Atletico Madrid iyo Valencia Atletico Madrid oo kalinta labaad ku jirta Barcelona ku soo xigta ay gool dareysato ee naadiga Barcelona noqon doonto naadiga ku guuleysta horyaalka dalkaasi Spain markale Atletico Madrid waxay leedahay 68 dibcood Barcelona waxay leedahay 80 dibcood marka Atletico Madrid waxay maanta la leedahay doonta naadiga kubada cagta ee Valencia Real Madrid ay kana 64 dibcood ay iska leedahay waxaa sidoo kale dhacay kulamo kale oo ka tirsan horyaalka dalkaasi Ingiriiska Tottenham ayaa gool muhiim ah gaartay naadiga Tottenham waxay ka badisay naadiga Brighton on half Albion waxa ay naadigaani u tartamaysaa kaalinta afraad kalmahaas ee 3-4 inay kam noqoto kooxaha sanadka soo socda ciyaari doona Champions League hadii aysan ku guuleysan dabcan Champions League oo hadda semi-finalaha ay sii joogto gooli waxba ayayna kaga adkaatay naadiga kubada cagta Brighton on half Albion kulma ayaa maanta dhici doona kulanka isha lagu hayo wuxuu yahay naadiga Manchester City waxay la ciyaar doontaa naadiga Manchester United kulankan waa derbiga naadiga Manchester labada Manchester ay wada dheeli doonaan horyaalka dalkaas Ingiriiska inuu ka tirsan yahay marka naadiga Manchester United waxay iyaduna doonaysaa in ay kaalmaha hore ilaa afraadka ay u sii dhawaato oo hadda waxay dhibco ka hooseysaa naadiga Chelsea Arsenal iyo Tottenham waxa ay doonaysaa inay ku sii socdo halka naadiga Manchester City oo hadda horyaalka iyadana u tartamaysa inay ku guuleysato ay laba dhibcood ka hooseysaa naadiga Liverpool hadii Man City ay badiso macnaheedu waxay tahay in horyaalka iyada la wareegayso kala horeynteeda oo iyada saddex kulan ay dhinaanayso marka hadii laga badiyana ama sidan ay ku dhamaato naadiga Liverpool ay rajo weli leedahay marka kulmadu waxay yihiin kuwo xiiso badan oo horyaalkana gabagabay yuu sii maraya marba marka ka dambeysana xiiso yuu yeelanaya waan arki doonaa waxyaabaha natiijooyinkan ku soo kordha Arsenal ayaa la dhali doonta maanta sidoo kale naadiga Wolves
adduun maasanta Jamal Axmed Ismaan oo ciyaarina la socodsiinaya haatanna mid ka mid ah heesaha banaadiriga heestaasi diin la kabiir oo ayaa u dambeysay idaacadeyda subaxnimo inta hadii la raadana mar kale maanta dib u kulmi doono waa anigoo maxamed cabdi jamaal axmed cusmaan nuur bukhari iyo bashiir abikar oo dhammaantiin la sidaas iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.